أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يا بني إسرائيل اے اولاد اولاد دے یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کرے نعمت یلتی زما ہغ نعمت انعمت علیکم چکڑے میں پتا سو و اوفو او پورا کہتا سو بعہدی زما وعدہ اوفی زب پورا کما بعہدکم ستاسو سر وعدہ و ایایا فرحبون اور خاص زمانہ دے سلسلہ کی اجرے گئے وہ آمنو ایمان روڑے بما پا آغا کتاب باندے انزل تو چما نازل کرے دے پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن اور آغا دا سی کتاب دے چی مصدقا تصدیق کون کے دے لما دا آغا کتاب ما حکم چی تاس سر دے ولا تکونو مکے گئے تاسو اول کافرین بھی اول انکاریان پا دے قرآن باندے پا دے کتابو ولا تشتروا ما خلیتاسو بی آیاتی زما پا دے آیاتونو باندے سمنن قلیلا دا دنیا حقیر مال و ای آیا فتقون دے سلسلہ کی خاص زمانہ کوئی رہ گئے ولا تلبس الحق مگر وڑوے حق بالباطل دا باطل سرا و تبتم الحق او مپٹوے حق و انتم تعلمون حال دارے جدا تاست تاست علم دے چدا حق دے او دا سکھ دے تو تصدیق کیوں کہ ایمان پہ روڑے اور اجتماعی تر و عقیم الصلاۃ قائم کے نظام دمونز قائم اسات نظام دمونز و آت الزکات او نظام د زکات ورکعو او رکو کوئے مع الراکعین سرد رکو کون کو اجتماعی عمل دا لفظ ترجمہ وجی ما کتا تو خیالی نو دا قرآن چی کم دے نو دا دیر مربوط و مدلل ما کتاب دے دا اللہ اور دے کی چی کم دے نو ما کوشش دا اوپا چی دا دیر مربوط روان دے دا بارنا دیر مدلل دے دیر مربوط دے اور دیر صحیح بنیادن باندے روان دے کتا تو خیال کری سورہ فاتحہ دا تول قرآن خلاصہ دا باغی کے دری بنیادوں بنیادی خبریں آغا دا ہدایت دعا و نو انعمت علیہم دا غیب بیان برازی آغا خلق چی انعام پہ دا اللہ دے آغا چی کم دے لیس البر ان تولو وجوہکم نبا اغرازی او بل چی کم دے مغضوبن علیہ ما تستوی دے نو مغضوبن علیہ آغا قوم دے چی حضور وی زماد زمانے دا یہود چی دی دا غدی کی دخدے غضب پری کرے شوے دے دیدہ دانے سید حق نے انکار کرے دے او بل ولد دوالین دی نو گمراہ دی یعنی آغا خلق چی اغی کوشش نرے کرے او لار تے غلط شوے دا او گمراہ شوے دی اغا نصورا دی نو غب آل عمران کے برا دی او دا اس چی کم دے مضمون چی کم شروع شو نو دا اثر کی بنیادی مضمون دا قرآن اس شروع شو دا اس پورے چی کم سو نو دا تمہید و مقدمہ وا دا قرآن کریم مضمون او احکام دا قرآن اس شروع کی او کتا سو خیال کری دا دعا دا ہدایت اہدنا صراط المستقیم کے منگویلو ناغی کی ذالک الکتاب ہدن دا کتاب ہدایت تے دے دا دعا قبول شو دا کتاب والے صدا سے خبری چی بغیب با ایمان را رہے دا نظام دا صلاة او ابنیتی کم دے کہ منگ صدر کری پا آئی خرج پا دے بانے دا مضمون شو سے شپک شرائط کینزے شید پیش کری خلق کے یو دم درے تو حصے شو یو چھوٹ انکار ہو کو کئی گی راستے سوک انکار کئی سوک نکئی او یو چی کم دے اغید اخلاص نا امن او بل اڈالا چی وہ اغید پی تردد او تزبگب تزبزب کے پریواتو نا اغید کی نفاق را گئے نہ عقی کی وجہ بنیاد و چی مفاد و اغراض و خپل مقاصد واغستل نہ پاغیبان عقی کی طرح دو دراغ منافقان شو نہ منافقان و دوپہر سی کمک کیا ایوہ الناس اعبدوا کما تستوون چالو کو تاسو کی جدا کمزوری راغل نہ تا سر کے خود بندگی نہ کوے کتا سے خود بندگی اختیار کرا نبیا بدا شیستا سے نوزی و تاسو صحیح بندگان شہد اللہ تو خلوص دا اللہ بندگی ہو کے اور دا اللہ بندگی سے کہو کہ جی تا صبح دا اللہ بے شمار انعامات تھی دے برا چتا گورا دا مکہ دا تا دا سوگنے کا بلک دا احسانات پی خپل اکڑ جس کا کائے اسی کا گئے پکا دے چتا سے جکم دے دا خپل رب بندگی اختیار کہے نو بندگے کے بیا چکم دے نو تا سنا بدا ٹول چی اکسم نقائص تھی یا مضموم صفات تھی دا بدر نوزی بیا چکم دے مضمون چی راتو نو بیا اللہ تعالیٰ وی چتا سو ولی دا سے کوئے او دا انسان پا عالم روحانیت کی پا روحانیت کی عالم مثال کی عالم روحانیت کی انسان تخپل مقام اخو چی آخر تخپل ذانو پی جانا تا چکم دے سا مقام سمر اچت او بلندے تا خدا خدای خلیفہ ہے تا خدای نائبی نو تا چکم دے دا خدای نائبت پا کہ کتب گٹے لوٹے و بچی و پیسی و کرسے دیتا با پریو دے دا خوستا شان نرے دا خو تعالی پیدا کری شوی دا چیزونا دا خو اسباب دیا و دا غیر استعمال لپارا ترا غلے نو تا چکم دے تا دی چیزونا تا سنگ پریو دے دا چیزونا چکم دی دا ستا تابیری نو تا چکم دے نو تا با دا دی تابی کے گینا نو تا سر کے پا دغا کی چکم دے تو انسان پا باندے مکالمہ اکرا او بیا دا ابلیس او دا آدم دا دغی مکالمی پا شکل کی ذکر اکو او دا اتا تو تا خیالی نو ابلیس شیطان دے او زمینی طور پا کی فرشتی را غل لی خود دی دوارو خبر آتر آرہ نو انسان تا ہوئی کی تا سر تا کی دا دوار سیزون دی یو خود دا خدای خلیفہ نا غروح الہی در کی رے او بلتی کم دے دا خدای نائبی نو نائب دا منوب کی صفتی نائب دا صدر صدر چیز نائب صدر ناغ دا غر کار کئی نو تجھے کم دے تو وہ بندگی کئی او خلافت پا کئی نو دی سیزون تبا نپری دا مضمون ما تفصیل بانے کرے رے نو دل تکرون بنے قوم چی کم دے نو مخاطب شو او ما تاستا غا حدیث ویلو کتا سیاری ناغ نن مضمون را غی پتی قوم باندے کی دا بنی اسرائیل دی نو بنی اسرائیل سے کم دی دا دی مضمون نن را گئے اور پا دی بنیاد بانے را گئے کہ دا اگر دا یو قوم مسلمانانو توحید منا اخرت منا کتاب منا دیو جلیل قدر پیغمبر اولاد دے یعقوب علیہ السلام او دا چکم دے یعقوب علیہ السلام دا چاز بے دے دے اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام چکم دے دے چاز بے دے دے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دا سر رونہ دیکھ پلو کے نو دا غیر چا دے یعقوب علیہ السلام چکم دے دا غب یا دول زامن دی دا غب زامنو کے چکم دے یوسف علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام چکم دے نو بیا رونو اغرزو کوئیتا و غلال اتفاق داو چا دا ملک دا مصر بادشاہ شا دا بنی اسرائیلی دا خپل مور و پلار و دا خپل خاندان بیا طلب کا مصر تا نو پا مصر کی پینزش پک وسا وکال حکومتو کو حل تکی نو حل تکی حکومتو کو دا قومو پا دے دا خدای بشمارا انعاماتو من حیث القوم دا قومو او دی سر اسلامو اسلام دا مسلمان قومو نو بے پاک دا دلی منی پیدا شی یہودی دے نصرانی دے فلانے دے ڈینگے دے لیکن انہی مسلمانانو کی جڑے دے پیدا شی علیکہ سو کے بریلی ما سو کے بہدیو بندی ما سو کے شابی ما سو کے حمبری ما دا تکہ علیکہ مسلمان لفظ قرآن ذکر کرے دے کونو مسلمان مسلمان شا اگر اگر نم دی سکو ما دلتا کہ زمان مولی سے والتا کہ پنجاب کے راقی سڑی رہا نو التا کی چکم دے نہ غا یو خ عالم اور اگے بڑے رہے جگڑے دے التا کی دا جگڑے دے حضور نور دے کہ بشر دے پدرے باندھی او بیا تو بری لی دے او غرے دا پتہ کتنا غرے دے پاگی نو مولوی سے بتوئی زمون گے پیر صاحب رحمتہ اللہ علیہ کہ تو مولوی جب دل تو تم جہید عالم ہے کنا نو تے کہ پدے جگڑو کے پریوتے نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندی دے کہ بری نہیں تے رسالت اور قران ولے داخلے چې دا جګړې پر اسلام ختم شي کنه، نو ته مسلمان لفظ ولې نه لی چې دا وګوره دی کې دنیا تباه شوه کنه شوه. اوس داسې عجیبه کار دی چې دوی کنه کنه یو قبیله لکه غازو نواس نه ما تاسو را کړو، دا د یمن بادشاه و هغه چې ته راغلی و مدینې منورې ته او د یهودو نه متاثره شي و نو هغه بیا ځان سره یو دوی عالمان یې اغوستي و هلته کې چې کوم دی په یمن کې بیا په زور خلق یهودیان کول، چې څوک بنی یهودی کنه هغه بیا څوک خندقونه یې کنه شو احباب الحدود کې ما دا مضمون هلته کړی. نو دلته کې دا خپل نظریه په بل ټوس کوي نہ لکه ته چې کوم دی په بل مکو ته په خپل چې کوم دی نو چې صحیح هغه یا نو بل ته سپک ولې ګوري ته دا ډلې دی پکې ولې کې الله کوئی وا تسمو بحبل الله جميعا مؤمنانو د خدای دا کتاب دی د نبی پیروي ده بدې راغون شه ولا تفرقوا پرته مو جوړه ډلې مو جوړه نو چې ډلې جوړه کوي نو تباه بشه برباد بشه وته خبري حکم هوا به اوزي هوا اوکړ جایږي تباه بشه د کافر قوم په مقابله کې چې اتحاد لري شي تاسو بیا تباه شي. نو دلته کې دا قوم مخاطب شو دا غړومبنی قوم دی نو ما تاسو ویلو اهدنا صراط المستقیم الذین انعمت علیهم خدای د نیغې لارې هدایتو کې دا صراط الذین انعمت علیهم دا خلق الله چې تا پرې انعام کړی دی نو دا انعمت علیهم چې کوم دی د هغې مضمون به د تلکل لیس البر ان تولون راځي او دوالین چې کوم دی نو هغې به آل عمران باندې راځي او مغضوب علی ذا قوم دی ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مغضوب علی نہ قوم زما دے زمانے دا یہود مراد دی ذکر دیر اغلی دی کم دی یہودی خود شام دی او فلسطین ذکر دی عرب تصوری دی سنگ را گلی دی پا دیر اغلی جی پا کتابونو کی دی زیلی کلیو چی آخر زمان نبی جی کم دی اغا برازی او داد اغا دا حجرات زیرے او اغا نبی یو سیف دی دا طولی نبی دی اغا با جہاد کئی نو دی مشرکانو تباہ کری و برباد کری لکا اس چی مسلمان تباہ کو برباد کری دا سر دا قرآن وجہ دا گورے بلا وجہ نہیں تو کتا ساتھ دا خلق دو دا کیوں دو کی دا قرآن پی روی دا نبی اتباع دا وجہ دا پکے توحید دے کے اقرار کی اسی نہیں کی بغیر دا دینا نو مسلمانم تباہ دے مکہ آغیم تباہ شیو او مسلمانان قومو نو بختی نصر دی قرآن بابیر والا نو بیڑے والا غر کا کٹول تباہ کو بہت بیت المقدس والا اس راہ کل اس ایمانی تی یوڑو بلکل تس نسکو او ستر آزائی تنبوت لیتے قیدیان کو غابل کے اغی کی چکم دے عزیز علیہ السلام بیا پاغی کی ہو ناغی کی چکم دے عزیز علیہ السلام اغا بیا اغا تورات سیادو سی لکلو سی حفظو اغا تورات اثر مرتب کو کتاب بیا جوڑ کو اور بیا چکم دے عزیز علیہ السلام بیا تذکر دی ہوئی کہ لگا اغا عزیز ایک کو انتہا پسند اس اغا خلق کو کدوم انتہا کرا مذہبی تب قلنو کہ یو طرف تا مذہبی دے غم انتہا پسند دی تبل طرف تا مذہبی دے غم انتہا پسند دی پھر اعتدال بنے یو دا مصیبت تے اس دس تو دے پائے احتجاج پکا دے تو ہر طرف سے انتہا دے انتہا نہ بلا دا بلا دی کی دس شہر ندی جی کم دیا کوڑے منتری اور جادو ادا دیا تک بابل کے کور خزا خان میں اس کی تعویز نہ کوڑے گنڈے ادا زلیل کارو نے بیٹھا کور نہ ال تک وہ مذہبی کتاب وہ سراؤ نہ اگر آ گئے ادھر تک بیا کے دی دیر تباہ کیوں برباد کی بیا رومی مشرق حکومت کے رائے رومیاں نے تباہ کرو برباد اخیر کار دی مدینے تا ہجرت پر یہ غرض ہو کیا دل تک آخری نبی راضی من باغا پڑھوں گے پی ایمان روڑو او بیا بدا کو جھنڈے ذرا راضو اگر وہ فتوحات کی ادھر دشمنان بنے وہ من غالب راضی دفع کیا مین وجہ دا کہ دل تک یہ مدینے ترا گلی نو فلما جاءہم ما عرفو کفرو بے ہر کل چراغ ہے دیتا آغا نبی کہ دی او پی جن چدا کم آغا رسول لے لاغی کے چکم دے نہیں آو دا چکم دے بس انکار ہے کہ حضور پر ازواج متحد کے بی بی دا اگر یا رسول اللہ ما دا خپل پلار او دا تر خبری او ری دلی دی ادوال خو عالمانو اگر که دا نخی ہو پکشتا وی او وی لکه دا نخی تی اجراو ٹھیک دی انو وی بیا نو دی بیا دلتا کرا غلیو نو دی پیرانو مرشدانو دی گذائی وی دا علمی دا ہو کنا نو قتل مشرکان جدو ان پڑو نو پا ار خبر کبی دی تر جو کولا نو دی خو بیا گذائی وی علیو غو اگر کوڑے منتر ہوتا ہے ویزونا اسا اسا بے کول نو مذہبی طور کے بعد پٹول مشرکانو نے دیجا گو اسا رہی ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے اس کی ایمان روڑی خدا وہ امتی کی گی شاگر چی گی دلتا کتاب سے لیو خلق شتا رہتا سو ہر یہ اسے پکپل زہلوے دے بتا سو کرا غلی ہے خدا کتاب تنو شاگر دانے ہے کہا نو دلتا کتا خانا نو آبن دلتا خلق رضی شاگر دے کئی قرآن رضی یا عالمان رضی تو کم عالم رضی دلتا نا غزان تو ہین گنی کہا ندی بیا وی کہ امنگ ایمان رہو ندا بس امنگ توہین ندی کی چکم دے ندی بیا پجے کے راغل کہ دی دیدہ دانستا حق اوپی ین احق معلوم کو ارسے پی اکڑ اور بیا عدت کے خو مولی را کرے روسی بیا دیر اختلافات کری دی دیر خلاف کرے دیر حقنا ندا قوم اول رنبنے مخاطب کو ندا دید ترہ غلی پدی باندیو نو یعقوب دلتا کہ بنی اسرائیل لی کنا اولاد یعقوب چی کم دے دادا دے یعقوب علیہ السلام چی کم دے دا لقب دے اثر کہ اسرائیل مانا عبداللہ او داد یعقوب علیہ السلام لقب دے بنی اسرائیل اولاد دے یعقوب علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام سر سرخ میں اگر ٹھولا ہوئے کنا نزیر کہ اللہ تعالیٰ ویجی گوئے یا بنی اسرائیل اے اولاد دے یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کہ نعمت یلتی اگر نعمت زما انعمت علیکم کہ پتا سے میں کرو سو نعمت اسلام تسو مسلمان آگئے مواحد ہوئے اسلام اس یوں تو پٹان بھی ہو افغان بھی ہو یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو تاکہ وہ شعر سٹمات نہ دے یار ادھر تو افغان افغان پختان وفلانے وہ مسلمان ہی کہ نہیں لیکن ہمارا سو کے بریلی ماں سو کے دیوبندی ماں سو کے امبری ماں سو کے ہن لیکن مسلم لفظ ہے قرآن کی لفظ خود اسلام ہے لو دین اگر اسلام میں اسلام بیا پاتے شو اگر بیا پاتے خود اور دی مفاد کے اغراض کے اور نم کے نمود کے شہرت کے مشرع کی پیرہ گردی کرا گیا حق راگ نبی اگر نہ انکار ہوگا اگر ان پر دی غرض بن اے اولاد رضی یعقوب تاسو یاد کہ اگر نعمت دے اسلام اور توحید کہ ما تاسو باندے کرو اور وچی کم دے او اوفو بعادی زما سر وعدہ پورا کرے تو خدا جب بندہ گئے تاعت اسلام امنے نو اوفی بعادی کم زب تا سر پورا کم ستاسو وعدہ پورا بکم زب تا سر ستاسو وعدہ بھی کرے اگر دا رہے چی بیا بتا سو پر دنیا کے متحد موحد قوم مسلمان قوم صرف دا بنی زیلو اگر دا نصارہ چی کم دی عیسیٰ علیہ السلام امت موسیٰ علیہ السلام دے دین مجدد دی کنا عیسیٰ علیہ السلام نو دغا مسلمان قوم نو دی دا دین عرصی یوزے کی مزمون مولی سب تلو نو آغاز سیدانو نو آغی و تدغاو کل جرہ ویتا سو آتی پشی شاہ خوزو خب مینو ما پتا سو یعنی محبت میں چیدی راشی ہوئی نما و تا اسی کمیت خدمت اس منگتا ہوا ہے نو آغاز آمان طول کی سارنینو نو آغاز و تدغاو لکھا زیادہ ما خبرو رضا سکار ہوگا جس تو سیدے اساز آمان طول دی بدماشان او بدماشان دیو کسانان دیو پر ریجے دادو نے اعلان دیکھڑی دی نو دا چل مکو تو دفل زامن اصلاح ہوگا زمان پر با ٹھیک دا خبر اصلاح ہو ٹھیک رجے جلو با دیشتا دے خو دفل زامن اصلاح ہوگا دا ہوگا یو زی کہ زمان گا دا غو اگے کی کشران اولا گی دیو اولا کی راگیر کو اگے بربن کو اگے او اگا دا اگا مشران سپینگیری سپینگیرو اگا و تو اولا رو نما و تو اتاس دا خپل کشران ولی نمانی کوئی دی بدماشانا ادا خدا لکی بھی عزت کو دغه کو نہ غوی جی بیا من وئی وئی میں ظالمان تا سے خپل بچو دمره اسلام نہ کرے کہ تا خپل اولاد ګوره چې هغه د خدای باغیان او سرکش دی او تا سے دا غین یری گئی چې دا څه کوي نو دا وس دا چې لیس کې تم درشی دا کنه چې دې نه لیس رم بل نشته نو مولی دې وته وی دا سره دا من دې اسلام کو پریو ته نو دې بنی اسرائیل کې دمره لوی تباہی راغله و چې دې کې بیا څوک مسلمان نه پیدا شي ما پاتې شي نو ہر سڑے بچی کم دے اور ہر مسلح بے اگر بے دشمن گڑ او مسلمانان پکی پیران مرشدان سلیل بے خلق ہو او بدماشان ظاہر دا خدا حرم ابناء اللہ و احبہ ہو دا خدا بچی ہو دا خدا دوستانی ہو دا خدا اولادی او دا خدا دشمنان داوی غٹی غٹی ہوئی او بولا نوی ہوئی چاہتا دا سی کم تقریر کو ماں پدی طریقہ بانے نتا سو او بولا نوی پدی تک دا خپل قشر دا خپل دا دی نبوئی چی ارد آخو بدماش دیرا بدماشی کی زی گورم چی بدماشی کی اتے اسلام نہ کہے نظر تا سنگ مسلمانی دا تو مسلمان جانتا ہے مسلمان ہے تو حضور کوئی من رہا من کو من کرنا فل یغیر ہو بیدی تم سرے چیزے با بدے ہو نہیں پلا سکے نہیں سکھ پاور کہے فا اللہ میں استطیق پر بلسانی کتانی نہیں پا جبا ہوئے جلکا ہے مکوا فا اللہ میں استطیق پر قلبی او کچھ رضا نہیں نہیں پا ذرے کہ خوبات کیا اسے بس گانا کنا وذالک اضحا والداد ایمان غد لاند درجہ در ضعیف ایمان نقل ندل تک خواہ ضعیف ایمان ستانشتا کہ تو دمرا خیال نہ ساتھی تو دیکھیں مضمون دیو دے بنی اسرائیل کی دیکھے دا بگان چرا گلے دے اگر دا گرا گلے دے تو زمتا سا استاسو وادا پورا کم بیا بسر براہانی دا گا و ای آیا فرحبون او خاص زمان ہو رہ گئے راہبان آگئی کیو تاریک الدنیا خدا پرست پدی بقایا گرجو کے کسان ہو جاتے مان ہو جائے اور وہی بسیر کو ڈاکوڈی منتری ہو تو خرچ ہوا مفاد ہوا اغراض ہو حق باطل پہ خرچ ہوا حق گڑبڑ کا ہوا حق تنا حق باطل تنا باطل ہو پیسے اخلا جگہ اسی طریقے والے مفاد ہوا اغراض بولا تشرو ماخ رہتا سو بے آیاتی زما پہ آیاتی احکامات سمن و اخا و آمین ہو ایمان روڑے حقیقی ایمان روڑے بیما پہ آ کتاب انزل تو کہ ماں نازل کر دے پتی اخبل رسول میں نازل کر دے تصرا غلی یہ دل تک ناسی تاخیر رسول برازی سلمان فارسی کے کل ادیر پریشان ہے تو پل مشران اور تال تک علماء ہوئے کہ تو مدینے تھا اگر ڈیر اگر خرچے ہو تو ذرا فارس نہ اگر ڈیر نہ رش ہو تو کہ حضور بے اسلمان منی من اہل البیت سلمان زمان اہل بیت نہ دے اڈر کرے دل پہ اسلام باندھے دیر تکلیف ہوتا رہتے دل چراغ اسلام مدینے تھا دین پتی غرض باندھ رہا گلی ایمان پہ آگے کتاب رہو کہ زما پدینہ بنا شیو دے کر اگر کو مسلم کر لے ماں کو اگر کتاب تصدیق کر ان کے ساتھ ادھر کتاب سے تورات تے انجیل لے رضی ہم تصدیق کری دے وہ مخالفت نہیں کی ولا تکونا گورے مکے گئے تا سو اول کافرن بھی اول انکاران پر قرآن بانے گورے مکہ ہوئے انکار تا سو خواہ تا سو راغلی پر یہ غرار دیا تمام اچھے مکہ ہوئے رضی ہم نے کہا حق نے انکارو کو دائی وخیری مقاوہ دی سرا کہ دے اوکو وضربت علیہم ذلتو والمسکنتو وضاؤو بغضب من اللہ بس دا خدے پٹکار اور خدے غضب اور خدے قہر پدی نازل شو اور غضب کے نازل شو اور دی چل تو دی الا بحبل من اللہ او بحبل من الناس کی چل تو دی یا دا خدے رسا اسلام قبل کی قبول کی نو عزت والی او بحبل من الناس یا دا کیا خلق و انسانیت کے بارے چاہ رہا کی حکومت اسلامی پتا غنی اس دا امریکی رسائی دی پگاڑ رہا تا تا سی کسیم رکھتے دا اسرائیل گورے قرآن فیصلہ دا کی دی بھائی غنڈنی حکومت بنے دینی دا دا سپورٹ کی کمزے دا امریکی رہے گورے کھا قرآن کی ویلی دی چی پڑی دا سی غضب راگے کہ دی بچر تنی لکباز دا سڑے چی کمزے حکومت پا پل پوس بن کی وچبہ نئے سرکاری پوس کے بھی آئندہ رضی اللہ عنہ چی کمزے دا پدی بانے دا اللہ وی تا سو لمنگ غضب در بانے را گے تا دا لمنگ نکو نزی دی چاہ پر تابدارہ کی بھائی دا لکو سی دا امریکی پدا کی اور بھی اللہ فرمائی کہ گورے ولا تلبسوا الحق مگر ہوا روا حق بالبات ولا تشتروا ما خلق سو بے آیاتی زما پہ آیات نو باندھے سمن قلیلا دا دنیا حقیر مال ما مفاد مفاد تو کہ جو کیف ہے بڑا غیر کرا حق بہت تکلیف ہو کر کوشش ہو کر سختے پہ تیرے کا حق پیش کا خلق واغلا باغی عملوں کا بڑے بڑے ساتھی وہی آیا فتقون زمانہ او یہ کہ رکے کہ شاید تقوا اختیار کرے اور ہمارا کتاب وقت ہے پتہ عمل سے ولا تربس الحق مگر وڑا ہے حق بالباطل باطل خیر کا پتہ ہے جدا حق دے اگر سب نے بجین قرآن حق دے سب نے قرآن بنی ایمان حق دے سب نے دان نبی حق دے لیکن تا سو گرے سمر گڑ وڑ شیوی دے نبی کی رسالت کیوں خبر بیڑا غر کر شپ دے کہ حق دا حق نہ ہوئی دیکھتا ہے کہ تا سو کینے گا جی سڑے کیا تا سمعلوم ہر کتاب لگی ماتا تدا مربوط ذکر آ چرا اس کو پا اخبار دی اخلی پا غیبانے پوئی گی خود خدای کتاب دی نہیں لگی نور کتابوں نے ٹول لگی خود خدای کتاب نہیں لگی جدا خدای کتاب دا کم زیرے شروع شو ادا کم زیرے پوری را گئی دارم بنے قوم ولی مخاطب شو ذکر چدا اگر مغضوب قوم دے جدا حق نے دی دا نستان کار کرے دے اور دا خدای پا غضب بانے گریب تا شیوی دی لیکن تدا خپل امت کشر اصلاح نکے پا خپل نکے ہر صدی سر سر یو رواجی دی تو دس سے متوازا نقصانات دکھا اور اللہ فرمائی جی گورے وہ ان تم تعلم اور تاست پتہ ہے کہ دا علم دا حق دے دا کتاب حق دے دا نبی حق دے دا سے مکوے اور بل وقیم الصلاح قائم کے نظام دا منز دو نو نظام دا منز پورا تحریک دے تحریک خاکسار تحریک مسلم لیگ تحریک دا یو پورا تنظیم دے بانے ماتا سے اقامت صلاح بانے دے مضامین کر دی یعنی تاسو کے دی پورا حرم بل و آتو زکات اور زکات دا نظام واخلے نو زکات او منز و صدا اقیم الصلاح دا پورا تحریک تے ہو رکھا اگا بدائی کہ ستا با مرکزی ستا با مشری امام بھائی ستا کے بس بستی ستا کے وفا بندی وقتی تاکہ بے اتحاد بھی سب بستی بھی ضرور بھائی ہوئی وحدت پہ ادھر کے اور یہ جو تباہ کی اگر کہ وحدت کا پارا کی کم دے تاکہ وہ پورا امیر اتحاد بھی پورا آگے کی کم دے تاکہ دغوی پابندی بھی وہ آ تو زکات اور زکات نو دا ڈیر دا سڑے گمراہ دے چی دے وہی جو بغیر دا مال نہ یو معاشرہ نہ چلے گی کہا دا مسلم دا کہ غیر مسلم دا دا اقیم الصلاۃ و آ تو زکات دو پائی دی تو یہ دو پایو کہ قیوم نہیں نبیتا سو گرہ رہتا تو بنا اسرائیل کی دا دباؤ کئی امریکہ کی دا کئی اگر یہ وجہ سے دا اغي سره دولت وانزلنا الحديد الله ما وصفنا ذلك دولت مال قوة طاقة ده ما يأكل ذي وذا غي مقابلك بسكيك انا واعدو ما ستاعتو دشمن ده پارا بسياريك اغي اتم جوري تماما اتم جوري فضي طريقة بان الله وي اقيم الصلاة كي يو پورا تحريك تي ده نبي نبي كريم صلى الله عليه وسلم آياتون زبزر پدر آغري دي نبي راغ اقامة الصلاة وكو فموتكي منز قائم كو معاشره جوڑا کہ انسانی معاشره دا مسلمان وآت و زکاة اگر کی مالی بنیاد تیه خود اچھی مال نہیں نبی عبادت سنگ مثال قرآن کی چی باقی مصرات کی دا دغرا زی آت و زکاة ندی مثال پا معاشره کی دے انسانانو مال پشان دا وینی دے بدن کی چی وینی ای کنا نو مثال دے وینی دے نو که وینی پا بدن کی سوا شی نو هم بنقصانی اگر پا بدن کی کم شی نو هم بنقصانی او کوینا نہیں نو ہم بنقصانی ردا بھائی اور سرکولیشن کئی ہو مساوات پہ بڑے تو کبیر غسان ہو سڑے لوئی رئیس مسلمان شو لوئی رئیس ہو نہ صحابہ کے غریب سڑی تھے تھپیڑا ور کر نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر پھوٹو کو نہ اگر رضی پر تھپیڑا ہو والم نہ وہ تیوی چی داد ولی ہو پر تھپیڑا نہ وہ تیوی خا اجا کبھی تو لگتی پر تھپیڑا ہوا اگر وہ تو ماں بجی وہی تو خود لے رہی سا لے کے رئیس میں اس نہیں تھا لے تو عدل منصاف ان اللہ یا میرے کو ملے عدل انسان زندگی دانی دے اسلام ہوئی تو پمک پانی ہوا ماں پانی ہوا کبھی آپ مرتب سے دانا قبل ہم جائے دا سی ایک خوال سے امتیاز نہیں تھا دفعہ نہیں تھا نو امیر و غریب و مساوات ہو نہ تم زیاد سرمایہ دار کمیونسٹ کیا پیدا کرو سرمایہ دار پیدا کرو حقوق نہ اور کہیں پیدا کرو ارے وہ جنا چکم دے نو وینی مثال ہے زمین مثال بنے گا چلی گئی سم رہے جو فساد وین ارے مال ہو جاتا وہی وقلا تھے مڑی کا وقلا نور کی تھی نہ در سم رہا جتا سے گورے نہ در دو پائی دی تحریک سلاد پورا تحریک تو تنظیم اور عقیم کا دم والی ہی صدقہ پتی بنے تو پھر دور دیکھو ماں کرے دے پتے بنے اللہ فرمائی بل ورک عمر راکی رکو کرے سرد رکو کو یعنی ہر عمل لستا سے اجتماعی طور باندھی انفرادی نہ اسلام انفرادی نہ دے اجتماعی دے وحدت دے طاعت امیر دے مرکز دے باغی کے مالی زیاد قوت پکار دے کمالی نہیں بے منی چاہیے کہ بڑے ابا جب فلق گمراہ دی خبروں نے پوئی تو خدا نے خبر عقیم الصلاۃ کی پورا تحریک دے وہ آ تو زکا داغی ماری ہی سرا لیکن کم خلق کے دا شے نہیں نو دا خلق بنا کر نہیں عرض ہے کسی الرحمن العظیم وجعله لنا امام ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار دعوك الا المران لشفاء قال ذا خرج خلاص في حاجتنا الله فوركي اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکست ورکی بیماران لشفا ورکی مسلمانان کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی دعا ہو کہ دے نظام سر فقوح مینہ کی محبت کی ذا اللہ کلام سر اغیل اللہ عزت ورکی مال و ذالت کی برکت ورکی مخالفت کی بدبورین و اللہ پفلت رو وینو نورخ مکسر شوئے لیکن تکلیف ورکی اور ذرت پریشانی دماغ پریشانی ہر سب چلے اللہ تعالیٰ کی کم دینا راغین منترا کہ اللہ کا فتح فتی اور طرف تک کچھ دار نظام کی منگتا پریشانی نہ راولی اللہ تعالیٰ نے مسلم تو فکرا کی کہ قرآن تراش و قرآن عزت کو قرآن عمل کو ابل سے پیش کو مضمون امداد دے رہا روان دے ادا بن اسرائیل قوم ادائی پہ وقت لگو خدا بھی غضب بنے واؤ خدا کتاب کی ضرورت ہے۔